aktuelnosti.
Dobar dan u današnjim aktuelnostima. Rudnik i termoelektrana Ugljevik potpisali ugovor sa preduzećem Bors Preporod iz Ugljevika koje zapošljava demobilisane borce i ratne vojne invalide. Austrijanci predstavili našim privrednicima svoje proizvodne programe iz oblasti građevinarstva. Univerzitet u Banja Luci sa dobojskom firmom Tigar potpisao ugovor o gradnji četvrtog paviljona. Hapšenje narkobosa Darka Šarića i politika. A u Beogradu predstavljena knjiga Kosovo i Metohija – navikavanje na nezavisnost. Ostanite i dalje uz aktuelnosti, ja sam Željko Mandić.
Smo gradili sreću svaki dan, smijali se, plakali, voljeli. Jednom smo gradili sreću, jednom smo lebdjeli lako, mladi, sneni, poneseni, jednom je bilo tako. Su došla očekivanja, onda su došla planirana zbivanja, onda su došle one stvari od kojih čovjek brzo ostari. Bacili smo smjehe kome oni trebaju, kupili smo podsmjehe koji imaju očekivanja. Jednom smo plovili duboko, bez straha do posljednjeg daha. Jednom smo ljubili žestoko, da li ćemo ikada više stajati naspram kiše, smijat se život u lice. Jer su došla očekivanja, jer su došla planirana zbivanja, jer su došle one stvari od kojih čovjek brzo stari. Bacili smo smjehe kome oni trebaju, kupili smo podsmjehe koji imaju očekivanja. Bacili smo smjehe kome oni trebaju, kupili smo podsmjehe koji imaju očekivanja, 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 očekivanja.
Očekivanja. Rudnik i termoelektrana u Gjevik obezbijedila je posao u narednih godinu dana za 42 radnika iz boračkih kategorija, za što je izdvojeno 468.000 maraka. Ugovor je danas potpisan sa preduzećem Bors Preporod iz Ugljevika, koje zapošljava 51% radnih vojnih invalida, a ostalo su članovi porodica poginulih boraca i demobilisani borci. Ugljevički gigant je u prethodnom periodu također vodio računa o zapošljavanju članova porodica poginulih boraca, kao i stipendiranju studenata i srednjoškolaca, djece poginulih radnika ovog preduzeća. Korporativno-socijalna komponenta i odgovornost prema socijalno ugroženim kategorijama stanovništva način je poslovanja rudnika i termoelektrane Ugljevik, preduzeća od strateškog značaja za Republiku Srpsku, ali i Sembersko-Majevičku regiju, informiše Lidija Bešlić.
S obzirom na teško socijalno stanje u našem društvu, još veća je odgovornost rudnika i termoelektrane Ugljevik prema socijalnoj i korporativnoj komponenti, rekao je direktor ovog preduzeća Žiko Krunić. On je istakao da je od ostvarene dobiti u prošloj godini od 12 miliona maraka na ime donacija dodijeljeno skoro 2 miliona maraka.
Ovo preduzeće se tako ponašalo i u prethodnom periodu, a sad posebno imamo i dodatnu odgovornost i obavezu da se tako ponašamo obzirom na teško socijalno stanje koje je fakat u našem društvu jako prisutno. I vi ste svjedoci da je i ovi u posljednje vrijeme i predsjednik Republike Srpske jako insistirao na tome da se nađe načina i pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva, ali bukvalno najugroženijim. Naravno, među te najugroženije pripadaju i porodice poginulih boraca i mi ćemo nastojati da i takva lica angažujemo u našem preduzeću. Što smo činili do sada? Ja ću vas samo posjetiti da smo mi takvi lica zaposlili 94 takva lica, što rijetko koje preduzeće može se pohvaliti.
Zapošljavanje i stipendiranje djece poginulih boraca, prvenstveno radnika rudnika i termoelektrane, bio je jedan od prioriteta ovog preduzeća. Zorica Manojlović, odmah nakon pogibije oca Gavrije Petrovića, koji je bio radnik u ovom preduzeću, dobila je stalno zaposlenje.
Primljena sam kao dijete poginulog radnika, zaposlen bio tato u ovoj firmi od inače radio u ranoj denci rudnik, poginuo 92. godine na požarnici i eto, znači jedna od rijetkih koja je zaposlena, ali u principu naša firma omogućava znači svim svoj djeci od poginulih radnika da počnu da radi, da zasnuju svoj radni odnos ovdje. Danas dan, znači, djeca koja pristižu, koja se, znači, doškolovavaju, počinju da rade ovdje kao pripravnice, odrađuju svoj pripravnički radni staž.
Pripravnički staž u ovom preduzeću odrađuje kćerka poginulog borca, također radnika Ugljevičkog rudnika i termoelektrane Rada Krstić. Završila je ekonomski fakultet i zadovoljna je što nije dugo čekala na mjesto pripravnika.
Znači mnogo, jer u današnje vrijeme je teško bilo gdje naći da se odradi pripravnička, meni su odmah izašli u susret, jer nisam dugo čekala, odmah po završetku fakulteta su me primili.
Potpisivanje ugovora između rudnika i termoelektrane sa preduzećem Bors Preporod za 42 radnika obezbijeđen je stalan posao za narednih godinu dana. U skladu sa svojim kvalifikacionim sposobnostima, ovi radnici će biti uglavnom angažovani na uslužnim i pomoćnim poslovima, istakao je direktor preduzeća Bors Preporod Miroslav Bojić.
Ovaj ugovor je od krucijalnog značaja zato što nam obezbijeđuje 80.000 norma sati, što je sasvim dovoljno da radimo nesmetano godinu dana, da budemo likvidni i na vrijeme izmirimo svoje obaveze, plate, PDV i sve ostalo što ide.
Stevo Jelić, demobilisani borac, jedan je od 42 radnika preduzeća Bors Preporod. Svjestan je da u 50. godinama nije lako naći posao.
Teško je doći do posla, već preko 50. godina. Ovdje ipak redovna je plata i sve obaveze što se tiče društva, sve u redu i zadovoljan sam.
U boračkoj organizaciji u Ugljeviku zadovoljni su dosadašnjom podrškom rudnika i termoelektrane, koja se ogledala i kroz zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje radnika, ali i brojne donacije, naglasio je predsjednik boračke organizacije Jovan Marinković.
Odnosno na neka prije vremena su nam uvećali 20.000 sati, samim tim imamo mogućnost da zaposlimo veći broj ljudi u toj našoj firmi. I pored toga, od svoje dobiti koju su ostvarili za prošlu godinu su dali boračkoj organizaciji 5.000 maraka i pomagali su nam održavanje memorijalnog turnira Vojvoda Manda, koji je za nas jako bitan, i pomažu nam u nizu drugih poslova koji obavlja boračka organizacija.
Planovi rudnika i termoelektrane Ugljevik, preduzeća koje proizvodi trećinu električne energije i predstavlja okosnicu sistema elektroprivrede Republike Srpske, je da u narednom periodu zaposle i određeni broj radnika iz reda socijalno najugroženijeg stanovništva kao i porodica poginulih i demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida u kojima nijedan član domaćinstva nema stalno zaposlenje.
Kad prođe sve, sakriću bol u duri mol. Oktobar, ti i ja, posle mnogo godina, voda, dalje ista muzika, još u nama ostala. Oktobar, kiša zna, od nje rastu sećanja, na njen dodir sve se razliva, sada nema stajanja. Ljubav je u vazduhu, duboko udišem nju, samo od nje živeću i sutra kad bude tu, kad prođe sve, sakriću bol u duri
koju smo upravo primili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas počeo dvodnevnu posjetu u Italiji, izjavio je da postoji značajna zainteresovanost industrijske zajednice u Milanu za privrednu saradnju sa Srpskom, posebno u oblasti poljoprivredne proizvodnje i šumarstva. Predsjednik Dodik predstavio je u industrijskoj zajednici u Milanu mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku koje su stimulativne u odnosu na regiju, posebno na zemlje članice Evropske unije. On je ocijenio da bi uskoro moglo doći do potpisivanja određenih memoranduma u vezi sa izgradnjom centra za finalizaciju, odnosno pakovanje poljoprivrednih proizvoda i distribuciju tih proizvoda na tržište Evropske unije, prije svega Italije. Navodeći da je za poljoprivrednu proizvodnju najvažnije da ima tržište, Dodik je napomenuo da u Milanu postoje značajni veliki distributeri na nivou Italije i cijele Evropske unije, koji su spremni da preuzmu poljoprivredne proizvode samo pod uslovom da budu adekvatno upakovani i pripremljeni za potrebe evropskog tržišta. Dodik je najavio da će se sastati i s predstavnicima univerzitetske zajednice u oblasti tehničkih nauka koji razvijaju određene inovacije koje bi mogle da se primjene u proizvodnji. Predsjednik Srpske sutra će se sastati sa gradonačelnikom Milana sa kojim će razgovarati o podršci takvim projektima od lokalnih i pokrajinskih vlasti Lombardije. U organizaciji Privredne komore Austrije danas je u vladi Republike Srpske održan skup građevinarstvo i infrastruktura na kojem su austrijska preduzeća iz ove oblasti predstavile svoje proizvodne programe domaćim privrednicima. Ministar saobraćaja i veza Nediljko Čubrilović istakao je da je Srpska veliko gradilište i da u oblasti saobraćajne infrastrukture i energetike postoje velike mogućnosti za ulaganja i izgradnju, informiše Predrag Vulin.
Ministar Čubrilović je ponovio da se u Srpskoj radi na nekoliko velikih projekata kao što su autoput Banja Luka-Doboj, na dionici Prnjavor-Banja Luka, da predstoji raspisivanje poziva za izvođača radova na mostu na Drini koji će povezivati Bratunac i Ljuboviju. Neki od ovih značajnih projekata sigurno će biti interesantni kompanijama iz Austrije, ocijenio je ministar Čubrilović.
Znate da je u izgradnji autoput Banja Luka-Prnjavor, da ovih dana treba da otpočne i druga dionica Prnjavor-Banja Luka, da se pregovara sa kineskom kompanijom Sinohidro za nastavak gradnje autoputa Banja Luka prema Glamoču, da pregovaramo sa Štrabakom i Bujigom oko koncesionoj ulasku u javno-privatno partnerstvo za dionicu puta Doboj-Jakaš, da ako govorim o druge oblasti, termoelektrane koja se radi Stanari, da u Gljevik ulazi u novu investiciju. Dakle, to su oni koji su trenutno u fokusu. Pored toga imamo uskoro raspisivanje javnog poziva za izgradnju mosta Bratunac, imamo studiju za Foča Šćepan Polje, za povlačenje sredstava od investitora kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj, to je u saradnji sa Crnom Gorom, dakle granični prijelaz, most i sve ono što podrazumijeva povezivanje dvije republike. Imamo brzu cestu od Višegrada prema koridoru 5C, imamo rekonstrukciju željezničke pruge od Banja Luke prema Novom, kao što znate od Doboja do Jošavke, odnosno Banja Luke je završeno. Prema tome to svi projekti onako nabrajani samo koji mogu biti interesantni ovdje ovim ljudima koji su prisutni na ovoj konferenciji.
Osam austrijskih preduzeća predstavit će svoju tehnologiju i mogućnosti kojima raspolaže, prema riječima Sigmunda Nemetija, trgovinskog savjetnika Austrije u Bosni i Hercegovini, vjerovatno je da postoji interesovanje za učešće u nekim projektima u Srpskoj.
Nama je bitno, dakle, građevinarstvo i infrastruktura koji u Republici Srpskoj pružaju dosta, otvaraju mnoge mogućnosti. Osobito infrastruktura, kod infrastrukture ima dosta toga što bi sada već trebalo i popraviti i ispraviti. I naše austrijske firme žele da tehnologiju i znanje prenesu svojim partnerima, potencijalnim partnerima u Republici Srpskoj kako bismo u ovom dijelu zemlje isto tako pokušali zahvaljujući njihovoj tehnologiji i znanju pronaći najoptimalnija rješenja.
Među osam austrijskih firmi našao se i Štrabak koji već ima ugovorene poslove na gradnji koridora 5C, a koji je zainteresovan i za slične projekte u Srpskoj, potvrdio je Herbert Krutina, član upravnog odbora ove kompanije.
Wir
Mi sebe smatramo preduzećem na nivou Evropske unije, dakle preduzećem koje koristi visokotehnološki razvijene postupke gradnje. Učestvujemo u svim građevinskim projektima koji su raspisani u okviru konkursa u Republici Srpskoj. Ono što nam je interesantno, recimo isto tako gdje sudjelujemo, jeste na izgradnji autoputa u okviru koridora 5C, zatim u izgradnji mostova, ali isto tako pokušavamo da pridobijemo i privatne komitente, privatne klijente.
Na skupu je zaključeno da je Srpska veliko gradilište i da u oblasti saobraćajne infrastrukture i energetike postoje velike mogućnosti za ulaganja i izgradnju.
Tvoj dah me miluje, bol u meni nestaje i toplinom toga tijela budiš me. Uzmi me, uzmi me u tvoju želju, sad pretvori me da budem dio tvoje tajne skrivene. Uzmi me, uzmi me, ja ti nudim da mi uzmeš sve iz duše, sve do zadnje kapi da mi popiješ.
U nas nastavku aktualnosti i o univerzitetu. Univerzitet u Banja Luci naredne sedmice potpisaće ugovor o izgradnji 4. paviljona s dobojskim preduzećem Tigar, čime će biti otklonjene sve prepreke za početak radova. Ovo je saopšteno nakon posjete predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Dončića u univerzitetu. S rektorom Stankom Stanićem razgovarano je i o zakonu o zvanjima, koji je na zahtjev ovog univerziteta ranije povučen iz parlamentarne procedure. Predsjednik parlamenta Srpske danas se sastao i sa ombudsmanom za djecu Nadom Grahovac, opširnije Daniel Lepir.
Univerzitet u Banja Luci u narednom periodu očekuju kapitalna infrastrukturna ulaganja. U ovoj godini planiran je završetak radova na zgradi Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, početak izgradnje zgrade Šumarskog fakulteta, a traži se i rješenje za rekonstrukciju zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta, rekao je rektor Stanko Stanić. Ipak prvi korak je, kaže rektor, potpisivanje ugovora o izgradnji 4. paviljona.
Taj ugovor će biti potpisan naredne sedmice, o čemu ćete vi biti obavješteni, i vjerujem da to pitanje definitivno skidamo sa dnevnog reda. U svakom slučaju, Univerzitet u Banja Luci je veoma zadovoljan sa podrškom svojim projektima koji ima od strane organa Republike Srpske.
Tema sastanka bio je i zakon o zvanjima Republike Srpske. Nakon što je na insistiranje rukovodstva Univerziteta u Banja Luci povučen iz skupštinske procedure jer nije bio u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju, predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić najavio je da bi sljedeće sedmice korigovana verzija zakona trebalo da bude upućena u parlament Srpske.
I riješi ono sa čim se u stvari suočavamo, a to su razlike između starih zvanja i nastavnih planova i programa i novih, nakon Bolonje, nastavnih planova i programa i zvanja, i rasprava oko toga šta su bivša, a šta su sadašnja zvanja, gdje su ekvivalencije, trebali ih ekvivalentirati ili ne. Ali evo, nakon ovog današnjeg razgovora, mislim da je blizu rješenje i da već na prvoj sjednici imamo definitivno zakon o zvanjima koji bi mogla Narodna skupština da usvoji.
Predsjednik parlamenta Srpske danas i na sastanku s ombudsmanom za djecu Republike Srpske Nadom Grahovac. U ovoj instituciji informisali su ga da se sve više građana obraća ombudsmanu zbog ugroženosti prava najmlađih. Na narednom zasjedanju Skupštine pred poslanicima će se naći izvještaj o radu za prošlu godinu ove institucije, a raspravljaće se i o nekoliko zakonskih akata koji se odnose na prava djece.
Ono na čemu institucija insistira, to je usklađivanje zakonodavstva sa zahtjevima konvencije, jer djecu treba zaštiti zakon, svu djecu pod istim uslovima, i veće uvezivanje institucija, stalna komunikacija i koordinacija u istom resoru i između različitih resora, jer prava djece su do te mjere međusobno uslovljena da nije moguće govoriti o pravu djeteta s bilo kojem pravu u samo jednom resoru.
Mi u godišnjoj programu rada Narodne skupštine imamo izmjene i dopune porodičnog zakona i već na prvoj sjednici bi trebao biti i nacrt koji se odnosi na pojednostavljene ili poboljšane procedure usvajanja djece. Tu postoji dosta primjedbi da su procedure komplikovane, duge, spore, neusklađene, neprilagođene. Očekujemo da bi već sada trebali ići izmjene porodičnog zakona kako bi se te procedure pojednostavile ili poboljšale. Također dolaze nam izmjene i dopune zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, gdje nekoliko segmenata tiče se između ostalog i problematike vezane sa ombudsmenom za djecu. Očekujemo da se neke stvari poprave za djecu sa posebnim potrebama, dakle oko njihove uključenosti u nastavu, oko načina uključenosti i oko personalne asistencije, gdje bi trebalo da se mijenjaju odredbe zakona.
Ova institucija prošle godine najviše je dobila žalbi koje se odnose na povrede prava djece u postupcima razvoda braka i dodjele djece jednom od roditelja, plaćanje alimentacije, zanemarivanje i zlostavljanje djece.
Radio Republike Srpske.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako.
vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moje brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom.
Nakon privrede i investicija o političkim temama. Stavovi izneseni tokom panela o trenutnoj političkoj situaciji u BiH na Rose Rot seminaru u Sarajevu potvrdili su različito stavova političke elite u BiH o budućnosti ove zemlje. Međunarodna zajednica i OHR i dalje ostaje u Bosni i Hercegovini, potvrdio je visoki predstavnik Valentin Incko. Prilog Vesne Stakić.
U susret 20. godišnjici od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma situacija u BiH složenija je nego u poratnim godinama, ocjenjuje kao uvodničar sesije predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
Svjesni smo na činjenice da se Bosna i Hercegovina ne može jednostavno priključiti u Europskoj uniji i tako prikriti postojeće suprotnosti, kontraverze i slabosti unutarnjeg ustrojstva. Pozdravljamo svaku ideju prema ispunjenju preostalih uvjeta u cilju, to je skorijeg okončanja mandata međunarodnog visokog predstavnika i početak pregovora za ulazak u Europsku zajednicu. Ohrabruju nas i stavovi izneseni u rezoluciji Europskog parlamenta od 6. veljače ove godine, u kome je naglašen da je potreban novi razvoj događaja. U rezoluciji se i naglašava da je ustavna reforma ključna za preobrazbu Bosne i Hercegovine u djelotvornu i potpuno funkcionalnu državu uz osiguranje uravnotežene zastupljenosti svih konstitutivnih naroda i građana te suzbijanja etničke diskriminacije.
Predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić upozorava da međunarodna zajednica svojim uplitanjem često napravi veći problem. Primjer je, kaže, uplitanje visokog predstavnika u formiranje vlasti u Federaciji BiH.
Zato predsjednici međunarodne zajednice insistiraju na promjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer ono što je nasiljem dovelo, nećemo nikada dati podršku da bude to sastavni dio Dejtonskog sporazuma. Eksplicitno, Bosna i Hercegovina može da opstane jedino na bazi onoga kako je to predvidio Dejtonski mirovni sporazum. I to da bude zemlja po mjeri svih. Dakle, da dva entiteta žive na način kako da razvijaju svoje unutrašnje odnose na način kako im odgovara, da se međusobno takmičimo u evropskim integracijama i da gledamo ko će biti bolji na bazi sporazumijevanja i dogovaranja. Danas mi nemamo kapacitet ni za kakav dogovor, zato što su svi naši politički razgovori vezani samo za stanje u zemlji iz koga ne možemo izaći. Ukoliko se dogodi da se međunarodna zajednica uplete, jer evo, često njeno uplitanje izazove još veće nesporazume, posljednje uplitanje visokog predstavnika u formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine napravio to što se događa, da mi praktično nemamo vladu federacije od završetka izbora. Dakle, neuspješno to radi međunarodna zajednica i ona ne treba to da radi.
Vlast ili opozicija, bez razlike, bošnjačka politička elita zagovara ostanak Kohera. Poslanik SDA Asim Sarajlić ipak zamjera visokom predstavniku za haos u federaciji.
Javnost u Bosni i Hercegovini zna da nismo imali vlast na nivou države 16 mjeseci, da su HDZ-ovi blokirali u kantonima implementaciju izbornih rezultata, odnosno formiranje Doma naroda u federaciji, što je zaista tačno. Uplitanje OHR-a, sporazum i razgovori u OHR-u sa partijskim liderima oko formiranja vlasti federacije. Sve to trajalo, dakle, godinu dana.
Kulminiralo je neredima u Sarajevu, a visoki predstavnik Valentin Incko uvjeren je da su opšti izbori ključ za budućnost BiH, naravno i kancelarija visokog predstavnika.
Vi znate, recimo, da baš ovaj mjesec će biti 50 godina od kad je međunarodna zajednica prisutna na Kipru, a to je članica Europske unije. Tamo su vojnici Ujedinjenih nacija, prisutni sada već 50 godina. Na Kosovu je prisutna međunarodna zajednica, ovdje u Bosni i Hercegovini, ali naravno neće biti isto kao 95. 96. godine, kad je ovdje bilo 60.000 vojnika, kad je OHR imao 800 radnika. To se menja i bit će sigurno u budućnosti više Brisela, a manje Daytona.
Najmanje je tokom panela govoreno o Bosni i Hercegovini u NATO-u. Osim Majkićeve, koja je ukazala na haos u skladištima oružanih snaga BiH, te na rezervu srpskog konstitutivnog naroda prema članstvu u ovoj organizaciji. Utisak je da je Daytonska tvorevina, njeno skupo uređenje i stanje unutar nje, iznenadilo mnoge parlamentarce u Skupštini NATO-a.
Nakon domaćih aktualnosti idemo u region. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je gospodin Čedomir Antić, predsjednik Naprednog kluba iz Beograda. Gospodine Antiću, želimo vam dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ono što u svakom slučaju interesuje javnost jeste ovo hapšenje narkobosa Darka Šarića. Ali ne samo hapšenje Šarića, već i vraćanje na medijsku scenu 17. marta, odnosno rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Kako tumačite to što je do ovog hapšenja došlo nakon izbora, a ne tokom predizborne kampanje?
Iskreno, prilično sam začuđen. Očekivao sam, obzirom na činjenicu da u osnovama politike vladajuće koalicije i sada samo Srpske napredne stranke stoji marketing. Očekivao sam da u tom velikom medijskom zatezanju, u tom velikom spinu uoči izbora, na sam dan izbora ili dan uoči izbora, bude uhapšen i Darko Šarić. Jer prosto čitava medijska kampanja, prvo sa rezultivanjem navodnih veza između Šarića i Socijalističke partije Srbije, odnosno Ivice Dačića, obzirom na obećanja kada će biti uhapšen, dakle za koji dan, zanimljivo je da je tek sada uhapšen i isporučen, ali mi još uvijek smo uskraćeni za pojedinosti vezane za njegovo hapšenje. Naime, mi danas čujemo da on je odavno lociran, da on nije baš ni uhvaćen, nego da se i predao. Onda čini se da je on isporučen prvo u Crnu Goru, onda iz Crne Gore u Srbiju. Dakle, tu nisu srpske vlasti odlučivale ni oko predaje, odnosno hapšenja, ni oko vremena kada će biti isporučen. Tako da činjenica da ga isporučuju sada malo navodi na pomisao da prosto velike sile koje imaju uključen utjecaj na politiku Republike Srbije u ovom trenutku nisu želele da prosto takav jedan vetar daju jedrima Srpske napredne stranke. Dakle, znamo se da će Srpska napredna stranka osvojiti mnogo glasova. Ona imala podršku, jedina vlada u istoriji druge republike, dakle od 90. godine do danas, koja je imala otvorenu podršku velikih sila, jedina vlada koja je sve prihvatala što su velike sile tražile, dakle mislim na Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, i onda je bilo logično da dobiju i određenu pomoć u izbornoj kampanji, ali naravno ne preteranu, mada ne znam šta bi su mogli više da dobiju, prosto eventualno su mogli da dobiju dvotrećinsku većinu, od čega ih je delilo nekoliko procenata kad je reč o broju poslanika. Dobro je što je Šarić uhapšen. Dugo vremena je ta senka kriminalna nad našom državom. Ono što bih želeo da kažem to je da tako krupan kriminal nije bio moguć bez političara, ali ponovit ću ono što uvijek govorim kad reču o političkom ubistvu Zorana Đinđića, već nije samo odgovornosti nacionalnih političara, već i stranih.
Zna se da je u akciji protiv Šarićevog kartela značajnu ulogu imala i CIA, IDEA, kao i mnogobrojne međunarodne bezbednosti agencije. Da li u ovom hapšenju međunarodna zajednica želi da provjeri i spremnost domaćih snaga, odnosno političkih struktura u Srbiji i da ih jednostavno natera, drugim riječima, da ostvare ono što su obećavali?
Pa kad je reč o borbi protiv organizovanog kriminala, mislim da tu postoje mnogo preći kandidati za brigu Sjedinjenih Država i Evropske unije od Srbije. I mislim da to nije u pitanju, već je prosto u pitanju periodično sređivanje situacije na svjetskom tržištu narkotika. Dakle, poznato je da je pitanje trgovine drogom političko pitanje. Poznato je da je Afganistan postao veliki proizvođač droge tek kada su Sjedinjene Države stupile na tlo Afganistana. Prvo u borbi protiv Sovjetskog saveza, onda posebno posle pada talibanskog režima. Tako da to je mnogo komplikovanija priča od one kako je nama predstavljaju. Naravno da su najveće žrtve trgovine drogom građani razvijenih zemalja, ali su i najveći korisnici industrijom droge upravo velike sile. Tako da vidjet ćemo kako će to da ispadne na kraju. Bilo bi dobro da Srbija i Crna Gora nisu nikad došli u fokus takav i da smo imali bolju tranziciju i da smo imali demokratsku vladu koja bi svršila jedan raskid odnosno na prethodni režim, ali ne raskid koji se od nas zahteva, to je da zaboravimo na srpske nacionalne državne interese koji su legitimni i demokratski, već raskid u smislu da smo slomili te hobotnice, vojne službe, bezbednostne službe, da smo konačno ilustrirali jednu grupu ljudi koja vlada ovom zemljom 44. godine do danas i naravno njihovih bioloških potomaka, mi bismo vjerojatno lakše izašli na kraj sa ovim. Ali to se nije dogodilo i to se neće dogoditi i onda živimo kako živimo.
Pomenuli ste u prethodnom razgovoru da je Srpska napredna stranka svoju predizbornu kampanju zasnivala na tezama o borbi protiv korupcije i kriminala. Koliko je slika uhapšenog Šarića sada u javnosti potvrda da predizborna obećanja nisu bila samo obećanja, odnosno koliko će sad sve ovo dati dodatni vjetar u jedra Srpskoj naprednoj stranci?
Srpska vlada nema mnogo veze s ovim hapšenjem. Vrlo je jasno da sve ono što se dešavalo sa razvojem te slike Šarića u našoj javnosti je bilo upotrebljeno i zloupotrebljeno tokom proteklih godina u političke svrhe. Međutim, znate, mi govorimo o jednom društvu, a nije samo srpsko društvo, tako su i neka zapadnoevropska društva, u kome 70% građana ne čita nikakve novine. Ti građani vjerojatno to vide kao još jedan uspjeh, znate, ali da vam kažem, jedan deo tih i takvih građana je slavio kada je završen rat 1999. godine. I bili su uvereni da je Jugoslavija pod Slobodanom Miloševićem pobedila NATO. Tako da, prosto, to ne znači mnogo. Objektivno, ova vladajuća koalicija, odnosno Srpska napredna stranka, je dobila veliki broj glasova. To nije posljedica njihovog velikog izbornog uspeha, to je posljedica nekoliko faktora. Prvi faktor je činjenica da su Sjedinjene Države i Evropska unija potpuno podržale jednu stranku koja je spremna da u svemu im apsolutno izađu susret.
Juče se moglo čuti da bi Šarićevo hapšenje moglo uticati na političku scenu zbog njegovih navodnih veza sa političarima, organima bezbjednosti u Srbiji.
Ne verujem. Pošto legijino hapšenje nije uticalo na političku scenu, ne verujem da će ni Šarićevo, posebno obzirom na činjenicu da je ta vrsta municije već trošena. Dakle, vi se svakako sećate da se jedan od saradnika bivšeg predsjednika Boris Tadića setio naprasno 5 godina kasnije da je tadašnji predsjednik vlade, odnosno 2008. godine potpredsjednik vlade, zamjenik predsjednika vlade Ivica Dačić imao neke kontakte sa jednim od Šarićevih najvažnijih saradnika, takozvanim Mišom Bananom. I to naravno nije dovelo do bilo kakvih promjena. Nisu to jedini koji su bili u vezi sa tim ljudima iz koji su bili pod sumnjom da su kriminalci. Tako da ne vidim tu mogućnost da dođe do nekih promjena. Postoji mogućnost naravno da vlast spakuje nekom od protivnika nekakvu aferu, ali ne vidim zašto bi sada neko ko je van parlamentarna opozicija ili je na ivici da jedva je prešao cenzus, zašto bi sad njima isplatilo da takve ljude progone. Mislim da bi za Srpsku naprednu stranku, koja je sad dobila veliku vlast, ali veliku odgovornost, bilo najbolje, kad bi mogli da pronađu način kako da finansiraju državu koju smatruju idealnom, a oni jednu nedovršenu i pseudo-socijalističku državu smatruju idealnom i to njihovi birači biraju. A mislim da je narodu već dosta te priče o hapšenjima i o pravnoj državi, jer pravna država je naravno potrebna, ali za nju je potrebna opšta žrtva. Dakle, nije reč o tome da se jedan tajkun uhapsi, dakle, reč o tome da se ljudi iz samog vrha vlasti da imaju toku samosvest da mogu da uhapse svoje najbliže prijatelje, kumove, rođake, braću, pa i sami da podnesu ostavku ako se otkrije da su negde pogrešili. To kod nas nije slučaj, niti će u skoro vreme biti. I evo, sa Đilasom su uspeli da urade toliko da Demokratsku stranku svedu na stranku koja je jedva prešla cenzus, ali, znate, najopasnije u politici je da nemate opoziciju. To onda otvara mnoge mogućnosti koje se ne mogu kontrolisati kao jaka, ali temeljno iskorumpirana opozicija.
Već se sada najavljuje da bi ova istraga mogla da traje godinu, pa čak i više. Da li na neki način se pokušava smiriti strasti koje će taj proces izazvati u Srbiji? Da se na neki način ta cijela priča oko Šarića, koja je bila bum tema ne samo ovde, nego već i u regionu, da se na neki način spusti lopta?
Ja mislim da to nije reč o tome. Prvo, mora taj proces da traje dugo, tu nema govora. Meni se čini da je ta priča potrošena i ako neki od političara bude uvučen u to, on neće biti uvučen zato što je zaista kriv, a možda i jest, će i biti naravno kriv, već zato što postoji neki politički interes da takav političar bude difamiran ili isključen iz javnosti. Ja mogu samo da govorim o analogijama. Znači, ja ne mogu da... Prvo, ja možda i nisam dobar sagovornik za ovo, zašto ja o svetu kriminala znam jako malo. Ali ako napravimo analogiju sa sličnim događajima iz prošlosti, a to je recimo eto Zemunski klan, evo ajde kažite mi koji političar je osuđen, a koji političar je ispao iz politike zbog veze sa njim. Nijedan.
Gospodine Antiću, meni preostaje samo da vam se zahvalim na ovom razgovoru.
Hvala vam, pozdravljam slušalce.
Prijatno, hvala. U okolnostima govorimo i o Kosmetu. Danas je u Beogradu predstavljena knjiga Kosovo i Metohija, navikavanje na nezavisnost, dugogodišnjeg urednika Večernjih novosti Radeta Brajovića. Knjigu je objavio Beogradski forum za svijet ravnopravnih opširnije Marica Lalović.
Bivši jugoslovenski šef diplomatije Živadin Jovanović kaže da ova knjiga dolazi u vrijeme kada Srbija treba da na najdostojanstveniji način obilježi 10 godina od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, ali 15 godina od NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ova knjiga je, prema Jovanovićevim riječima, autorovo neprihvatanje tišine o Kosovu i Metohiji.
Ova njegova knjiga je glas pobune protiv tišine o Kosovu i Metohiji. Da nije povremenih zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju predstavnicima srpske vlasti, da nije sve češćih nasilja protiv Srba na Kosovo i Metohiji, zatvaranja, premeštanja iz jednog u drugi zatvor, pa i ubistava srpskih političkih predstavnika na Kosovo i Metohiji, gotovo da u srpskoj javnosti ne bismo posljednjih mjeseci ništa značajnije čuli ili pročitali o problemu Kosova i Metohije. Čudno je i upitno kako to da se u inostranstvu, posebno posljednjih sedmica, tako često poziva na slučaj Kosova i Metohije, kako se Kosovo i Metohija uzimaju kao presedan za slična dešavanja u drugim delovima Evrope i u svetu, a da u Srbiji o tom problemu vlada grobna tišina. Meni se neodoljivo nameće utisak da je ćutanje o mnogim aspektima kosovskog problema također deo svesnog ili nesvesnog navikavanja na nezavisnost. Šta mislim da može da se čini i treba da se čini? Prvo, smatram, ne treba se odricati od rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i treba se često pozivati u svakoj prilici na taj dokument. Za Srbiju to treba da bude dokument trajne vrednosti. Drugo, mi se moramo boriti, možemo se boriti za istinu uprkos izbijanju na površinu mnogih novih stvari, uključujući i priznanje kancelara Gerharda Šredera da je 1999. godine prekršen međunarodni zakon. To je jedinstven slučaj da premijer jedne vrlo aktivne članice NATO-a, koja je učestvovala u agresiji 1999. godine, a sada ga kriza u Ukrajini provocira da prizna da je agresija NATO izvedena suprotno zakonima. Pa zašto se mi ne bi pozivali na te zakone? Mi dalje imamo mnogo praktičnih pitanja. Jedno pitanje je restitucija državne, privatne, crkvene i društvene imovine na Kosovu i Metohiji. Sljedeći zahtev je zahtev za rekonstrukciju svega što je uništeno, a pre svega kulturne baštine, 150 crkava i srednjevekovnih manastira. Zašto ne uključiti u zahtev za rekonstrukciju sva srpska preorana, prekopana i porušena groblja? I to je odnos prema narodu i to je odnos prema državi. Sljedeće, to je zahtev za slobodan i bezbedan povratak 250.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca sa Kosova i Metohije. Čutanje znači saglašavanje sa etničkim čišćenjem.
Ovom knjigom sam htio da upozorim da uz aktuelne međunarodne krize Kosova i Metohija polako prestaje da biva aktuelno i prelazi u, može se reći, arhivsku građu. Kaže autor knjige Rade Brajović, naglašava da Srbija i srpski narod ne smiju i ne trebaju da čute o pitanju Kosova i Metohije.
Zato sam nastojao da ta psihološko-etička komponenta čovekove ličnosti i pojedinačno i grupno navikavanje se koristi kao element u odvajanju Kosova i konačno legalizaciji toga. Obično se, kažu i filozofi, istina prećutkuje. I zato je metod prećutkivanja primenjen i u ovoj fazi razvoja kosovske krize. Nijedna kriza nikada nije delovala na svetske tokove i na globalne odnose kao ova. Protivrečnosti nigde nisu raznovrsnije nego u ovoj krizi. Od komšije do globalne politike. Koja to kriza je tako uticala na globalne odnose na način da jedan pol i drugi pol oba za kratko vreme promene svoje suštinske stavove u ovoj ukrajinskoj krizi. Ono što je bila slaba tačka intervencionista bombardera, kako je politički bombardera na ovu jednu zemlju, kršenje međunarodnog prava, to je sada obrnuto u ovoj krizi. Sad oni koji su kršili pravo, optužuju oni protivnike na drugom polu da oni krše međunarodno pravo. I tu dolazi do tog cinizma, do te nepotpunosti, nedoslednosti itd.
Knjiga Radeta Brajovića Kosova i Metohija, navikavanje na čutanje, sadrži 80 tekstova, od kojih su neki napisali i bivši ambasadori i sadašnji vrhunski novinari. Ona je poziv srpskim intelektualcima da ne čute o Kosovu i Metohiji, da se ne slože da je sve završeno, jer Kosovo je prema riječima autora knjige mnogo više od gubitka teritorije i mnogo više od krize. Ono je dio našeg života i zato knjiga i završava tekstom pod naslovom Oduzimanje od sebe, kaže Rade Brajović.
Hvala za pažnju. Poštovani slušalci, bile su ovo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Realizacija Ognjen Jotanović, muziku birao Marko Cvijić, uredio i vodio Željko Mandić. Upravo